valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirëmëngjes, ju flasim drejt për drejtë nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Emisionin e mëngjesit në tërësi ja kushtojmë vendimit të djeshëm të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë që tha se pavarësia e Kosovës nuk kishte shkelur asnjë ligj apo normë ndërkombëtare. Fillimisht raporti nga Haga.
Presidenti i gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë, Hisashi Ovada, tha se gjykata konsideron se drejta ndërkombëtare nuk përmban ndalesë për deklaratat të pavarësisë. Në këtë aspekt ai theksoi:
The court considers that general international law contains no applicable prohibition of declaration of independence.
Gjykata konsideron se drejta ndërkombëtare e përgjithshme nuk përmban ndalesë të zbatueshme për deklaratat të pavarësisë. Rrjedhimisht, ajo konkludon se deklarata e pavarësisë e 17 shkurtit të vitit e 2008 nuk e shkel të drejtën e përgjithshme ndërkombëtare, tha gjyqtari Ovada. Më tutje ai theksoi se rezoluta 1244 po ashtu nuk e ndalon shpalljen e pavarësisë së Kosovës.
The court accordingly finds that the Security Council Resolution 1244 did not bar the authors of the declaration of the 17th of February 2008.
Gjykata rrjedhimisht ka gjetur se rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit nuk i ndalon autorët e deklaratës së pavarësisë së 17 shkurtit të 2008 nga shpallja deklaratës së pavarësisë nga Republika e Serbisë. Prandaj deklarata e pavarësisë nuk paraqet shkelje të rezolutës së 1244 të Këshillit të Sigurimit, tha presidenti i gjykatës Hisashi Ovada. Sipas tij, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka konkluduar se deklarata e pavarësisë nuk e shkel të drejtën e përgjithshme ndërkombëtare.
The court has concluded above that the adoption of the Declaration of Independence of the 17th of February 2008 did not violate general international law, Security Council Resolution 1244 or the constitutional framework.
Gjykata ka konkluduar se miratimi deklaratës së pavarësisë së 17 shkurtit të vitit 2008 nuk e shkel të drejtën e përgjithshme ndërkombëtare, rezolutën e 1244 të Këshillit të Sigurimit ose kornizën kushtetuese. Rrjedhimisht, miratimi deklaratës nuk e shkel asnjë ligj të zbatueshëm të së drejtës ndërkombëtare, tha zoti Ovada. Ai tha se gjykata këtë vendim e mori 10-4. Vendimi paraqet goditje të madhe për Serbinë, meqë tash ka gjasë të mëdha që kjo opinioni GND-s të ndikoj që më tepër vende ta njohin pavarësinë e Kosovës. Deri tash, Kosovën e ka njohur 69 shtete, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe 22 prej 27 vendeve antare të Bashkimit Evropian. E mbështetur nga Rusia, që e ka të drejtën e vetos në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, Serbia ka luftuar kundër njohjeve për Kosovën, përkundër vërejtjeve nga diplomatet e Washingtonit, Berlinit, të Londres e Bruxellit, se duke e bërë këtë, ajo po merrte pozicion të kundërt me Perëndimin.
Nga reagimet në botë lidhur me vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë kemi veçuar. Washington, Serbia dhe Kosova duhet të menjanojnë dallimet tashë pasi gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka gjetur se pavarësia e Kosovës nuk ka shkelur të drejtën ndërkombëtare, ka deklaruar sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton. Ne ftojmë të gjitha vendet që televizin për te çështjes së statusit të Kosovës dhe të angazhohen në frymë konstruktive në mbështetje të paqes dhe stabilitetit në Ballkan. Ne u bëjmë thirrje shteteve që nuk e kanë njohur Kosovën ta bëjnë një hap të tillë, ka thënë Clinton. Serbia dhe Kosova janë miq dhe partner të Shteteve të Bashkuara. Tash është koha që ato të lënë anash dallimet dhe televizin përpara, duke punuar së bashku në zgjidhjen e çështjeve praktike dhe duke përmirësuar jetën e njerëzve në Kosovë, Serbi dhe rajon, ka deklaruar Hillary Clinton. Londër. Britania e Madhe ka përshëndetur vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për Kosovën dhe ka ftuar vendet që nuk kanë njohur Kosovën të bëjnë një gjë të tillë. Kosova funksionon si shteti pavarur 2 vjet e gjysmë. Inkurajojmë të gjitha vendet që të njohin pavarësinë e Kosovës. Kosova është rast unik dhe nuk paraqet precedent, ka deklaruar ministri i jashtëm britanik William Hague. Britania e Madhe fuqishëm beson se statusi i Kosovës si shtet me territorin e definuar në kufijtë të tashëm paraqet forcë pozitive stabiliteti për Ballkanin Perëndimor, thuhet në deklaratën e shefit të diplomacisë britanike. Procedura ligjore para GND-s ka përfunduar. Kjo do të thotë edhe fundi i debatit për statusin e Kosovës, thuhet postjerash në deklaratën e ministrit të jashtëm britanik William Hague. Bruksel. Bashkimi Evropian është i gatshëm për ta ndihmuar Serbinë dhe Kosovën për dialog, për të shtuar gjasat e tyre për antarësim në BE, tha shefja e politikës së jashtme e Bashkimit Evropian, Catherine Ashton. Ajo me tutje nëpërmjet një kumtese theksoi se Bashkimi Evropian përshëndet vendimin jo obligues të GND-s, sipas cilit pavarësia e Kosovës nga Serbia në vitin 2008 nuk paraqet shkelje të së drejtësisë ndërkombëtare. BE-ja është gatshme të lehtësojë procesin e dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, tha Ashton, dhe shtoi se ky dialog do të promovonte bashkëpunim, do të arrinte progres në rrugën evropiane dhe do të përmirësonte jetën e njerëzve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë, vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë është quajtur historik. Dëgjojmë reagimet e para që i ka përgatitur Albana Isufi.
Presidenti i Kosovës Fatmir Sediu e ka quajtur ditën e sotme të bekuar. Ai ka thënë se populli dhe institucionet e Republikës së Kosovës e mirpresin dhe çmojnë shumë lart urtësinë e mendimit të këshillëdhënës të GND-s.
Ky mendim rikonfirmoi fuqishëm se shpallja e pavarësisë së Republikës së Kosovës ka qenë vendim në përputhje plot me drejtën ndërkombëtare dhe të drejtën e popullit të Kosovës për liri dhe vetëvendos. Mendimi i sotëm i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë i ka konfirmuar qartë argumentet e fuqishme dhe të parëzushme që ka paracitur Kosova dhe të gjithë mbështetësit e pavarësisë saj nga mbarë bota demokratike.
Kryetari i kuvendit Jakub Krasniqi ka pritur që vendimi i GND-s të jetë në favor të Kosovës, por ai është befasuar për të mirë me vendimin që ka quajtur shumë konkret dhe të drejtë për drejtë.
Me sot për qytetarët e Kosovës, për institucionet e Kosovës, për nëse përfaqësues të qytetarëve të Kosovës është një ditë e rëndësishme, një ditë që realisht hap edhe perspektiva të reja për Kosovën, hap edhe njohje të reja.
Edhe partitë opozitare kanë mirëpritur vendimin e GND-s duke thënë se qartësia dhe saktësia e tij ka qenë befasues për to. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës e ka quajtur këtë mendim një triumf për Kosovën. Nën kryetari i kësaj partie Blerim Shala tha se GND-ja dha më shumë se sa u prit nga kosovarët.
Mendoj që vetëm sa është më rëndësishme që raporti i forcave ka qenë 10-4, pra në favor të Kosovës kanë votuar edhe gjykatës nga shtetet që nuk kanë pranuar.
Në anën tjetër, kreu i Lidhjes Demokratike të Dardanisë Nexhat Daci tha Radios Evropa e Lirë se pas pavarësisë, dita e sotme ka qenë më e mira për Kosovën.
Një vendim aq eksplicit, aq unanim dhe mbi të gjitha një elegancë aq e mirë profesionale e arsyetimit të gjykatës, sa që në mënyrë të sinqertë të them ka imponua dhe një respekt të shtuar për të drejtësinë ndërkombëtare.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në vazhdim më sjellim pasqyrën e shtypit të sotëm kosovar. Në lidhje telefonike kemi korespondentin ton në Prishtinë, Zinel Buzuku. Zinel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, më lezim.
Zënel, si është pritur përkatësisht komentuar nga ana e shtypit kosovar vendimi i djeshëm i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për Kosovën?
Po, me lezim mbase është tema qendrore e gazetave të sotme në Prishtinë. Shpalljen e mendimit të GND-s për liçmërinë e pavarësisë Kosovës, gazetat këtu e cilësojnë si vendim historik të kësaj gjykate dhe si fitore të madhe të shtetit të Kosovës. Sipas të përditshme së Kosova sot, vendimi i GND-s është ngjarja më e shënuar për Kosovën që nga shpallja e pavarësisë. Gazeta shprehet e sigurt se verdikti i GND-s do të ketë ndikime të forta në muajt e ardhshëm, duke theksuar se ofensiva e Serbisë për ta dërguar me çdo kusht pavarësinë e Kosovës në gjykatën e Hagës është kthyer bumerang Beogradit zyrtar, ndërsa përpjekjet e politike serbe për ta zhbërë shtetin e Kosovës tani kanë marrë fund një herë për gjithmonë. Siç në vizion e përditshme e Kosova sot, gjykata e drejtësisë me një vendim të fuqishëm i ka hapur rrugën e ecjes së Kosovës në skenën ndërkombëtare, përfshirë edhe njohje të reja që do të pasojnë. E përditshmja Ekspres ndërkash vlerëson se verdikti 22 korrikut i GND-s ishte disfatë e thellë për Serbinë, sepse definitivisht ka shembur ambicjet e Beogradit zyrtar që të ndalë rrotën e historisë ose ta ktheja të prapa. Për Kosovën, vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë është me rëndësi të madhe, sepse siç nënvizon Ekspres, jep fund dyshimeve dhe e bën pavarësinë legjitime. Në kontekst të kësaj, gazeta ka vënë pas se Kosova tash e ka rrugën e hapur që të bëhet antare barabartë me shtetet e tjera sovrane. antare e organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe pjesë të gjithë organizmave tjerë ndërkombëtar. Në vlerësimin e saj për vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë së përditshme azëri thekson se fitoria e Kosovës në gjykatën e Hagës është më tepër fryti punës dhe përkrahjes së shteteve mike, të cilat e pranuan shtetin që në ditën e parë të pavarësisë dhe që kishin gjykatësit e tyre në procesin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. E përditshmja bota sot ndërkaq thotë se vendimi i djeshëm i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë është një hapje rrugës kur problemet historike dhe aktuale midis shqiptarëve dhe serbëve mund të zgjidhen nga statusi i reciprocitetit të dy shteteve legale të njohura ndërkombëtarisht e jo si deri sot kur Serbia ka vënë në dilemë legalitetin e shtetit të pavarur të Kosovës. Mirazim.
Zinel, çfarë shkruan shtypi kosovarë sot rreth rigjykimit të liderit të AK-s Ramush Haradinajt në tribunalin e Hagës?
Po, me lazim edhe rasti Haradinaj është njëra prej temave qendrore që trajtohet në shtypin kosovar. Në këtë kuadër, gazetat e sotme janë fokusuar në gatishmërinë e institucioneve të Kosovës që të garantojnë mbrojtjen në liri të liderit të Aleancës për Rrethmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Përderisa legjislativi, presidenca dhe qeveria garantojnë për Haradinaj, gazetat theksojnë se përfaqësuesit e partisë së tij kërkojnë që të përdoren të gjitha mekanizmat e mundshëm që kreu i AK-s të kthehet në Kosovë dhe të vazhdojë aktivitetin politik. Zyrtarët e qeverisë kanë thënë se janë të gatshëm të angazhohen për të ndihmuar mbrojtjen e Haradinajt në çfarëdo forme që kërkohet dhe këtë do ta bëjnë në momentin që kërkohet diçka konkrete në këtë drejtim.
Falenderoj korrespondentin ton në Prishtinë, ndërsa në emision ne vazhdojmë nga studioja në Pragë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Para mbylljes edicionit, sjellim edhe një kronikë kushtuar reagimeve në Beograd ndaj vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë.
Me lutje në kishat ortodokse, Beogradi ka pritur një vendim të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë që nuk do ta trazonte shumë asnjërin nga palët. Në vend të kësaj, GND-ja pas një dilemë ka pohuar se deklarata pavarësisë së Kosovës nuk ka shkelur të drejtën ndërkombëtare dhe asnjë dokument ndërkombëtar. Presidenti i Serbisë Boris Tadić pas vendimit ka deklaruar se Serbia do ta vazhdojë betejën politike në Kombet e Bashkuara.
Ovako mishinje suda otvara mogućnost Serbiji.
Ky vendim i GND-s na mundëson që për politikën e vetë të drejtë, Serbia të vazhdojë betejën në vjeshtë në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, ku do të kërkojë miratim të rezolutës që ky konflikt historik shqiptaro-serb të zgjidhet përmes bisedimeve, ka thënë Tadić. Ndërkaq duke dalë nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, ministri i jashtëm serb Vuk Jeremić ka ftuar qytetarët e Serbisë që të ruajnë qetësinë.
Today we heard a very narrow legal interpretation.
Sot kemi dëgjuar interpretim të kufizuar të tekstit të deklaratës, ndërsa vendimi politik duhet të merret në Kuvendin e Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara. Serbia në asnjë rast nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës. Qëndrimi ynë nuk do të ndryshojë dhe besoj se as ai lojtarëve kryesor ndërkombëtar, ka thënë Jeremić pas vendimit të GND-s. Eksperti serbi së drejtës ndërkombëtare Vojin Dimitrijević ka deklaruar se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka shmangur debatin për çështjet për të cilat ka insistuar Beogradi. Ata kanë shmangur debatin për integritetin territorial, për të drejtën e vetëvendosjes dhe madje nuk janë deklaruar as për regjimin e Slobodan Miloševićit. Ata vetëm kanë konstatuar se çdo popull në një çast të caktuar shpall pavarësinë. Gjithashtu kanë pohuar se drejta ndërkombëtare këtë nuk e ndalon, ka deklaruar Vojin Dimitrijević, eksperti së drejtës ndërkombëtare, për të konkluduar.
When you move it from 1244 to general international law,
kur çështjen e lëvizni nga Këshilli i Sigurimit në të drejtën ndërkombëtare, ju nuk mund të prisni mendim kundër asnjë lloj deklarate për pavarësi, sepse kjo është rruga përmes së cilës shumica shteteve janë themeluar, ka thënë Dimitrijević.
Ndoqët edicionin e parë të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jo në internet është evropaelir.org. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknike bëri František Fortin. Nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.